Rahel yn mwylo am ei phlant, a gorfod sy'n môr.